Golba, Bela Golba.
Večerašnju emisiju Kod dva bela goluba posvećujemo glumcu i reditelju, pedagogu i teoretičaru Jovanu Joci Saviću.
Rukovodeći se idejom da je prava umetnost spoj talenta i neprekidnog rada na sebi, Savić se celog života koji je posvetio pozorištu bavio mogućnostima unapređenja odnosa dramskog pisca, glumca i publike. O tome i govori u svom delu O svrsi drame iz 1908. godine.
Nepobitna je činjenica da pesnikovo dramsko-umetničko delo ispunjava svoju svrhu tek u trenutku kada ga glumci prikazuju na pozornici pred publikom. Za to je potrebno, pored unutrašnjeg, duhovnog pristupa, i spoljašnje, jezičko i telesno prikazivanje karaktera. Ako je već sam pesnik bio krajnje uzdržan, gotovo škrt u prikazivanju spoljašnje radnje, onda izvođači i reditelji ne treba svojim dopunama da potenciraju, nego da ublažavaju spoljašnje elemente predstave.
Tog načela se držao kada je krajem 19. i početkom 20. veka oduševljen Šekspirom uspeo da reformiše teatarski izraz kroz uloge i režije u Vajmaru, Beču i Minhenu. Stvorivši takozvanu Šekspirovu pozornicu, potpuno menja dotadašnji način glume, odnos prema dramskom delu i shvatanja predstave u celini.
Vezan za rodnu grudu, u svojoj školi u Nemačkoj prenosi teorijska i praktična znanja našim glumcima, uči ih lepom govorenju, duhovnom i telesnom jedinstvu, prirodnosti na sceni, poštovanju pisca. Verovao je da će se tako njegove ideje značajno odraziti i na razumevanje pozorišta u Srbiji. Sve ovo je razlog što autor knjige, Joca Savić, čovjek kome se klanjala Evropa, dr. Dušan Rnjak, o njemu ovako piše.
On je najveći srpski umetnik koji je slavu stekao u inostranstvu. Nema većeg ni glumca, ni reditelja, ni teatrologa, ni pedagoga, ni prevodioca, ni dobrotvora od Joce Savića. Ako bi se za ikoga moglo reći da je svoj život posvetio umetnosti, u ovom slučaju pozorišnoj, to bi se sigurno moglo ustvrditi za njega. U njemu su se srećno spojili veliki talenat, izuzetna radna energija, disciplina i mudrost. Savić se može nazvati pravim pozorišnim genijem. Čak su ga nazivali Aristotelom novog doba.
Jovan Joca Savić rođen je u Novom Bečeju 10. maja 1847. O čemu saznajemo iz pera Dušana Rnjaka, koji nam dalje kazuje.
Po našem običaju, deci, a i odraslima, pretvarana su imena u skraćeni oblik, tako da je Jovan postao Joca, da ostane zauvek prepoznatljivog srpskog porekla, jer mu je majka Marija bila Bečlika. Od najranijih dana Joca je vaspitavan u rodoljubivom duhu. Otac ga je učio da voli svoj narod i da ga ne zaboravi. Iskrena i duboka ljubav prema svemu srpskom ostaće trajna vrlina Savićeve ličnosti. Majka ga je opet vaspitala u evropskom duhu, negujući u njemu plemenite osobine, ljubav prema umetnosti i čitanju knjiga. Tako su se u Savićevoj duši spojile dve struje, nacionalna i evropska.
U pismima Lazi Kostiću Joca se rado vraćao bezbrižnom detinjstvu u Novom Bečeju i lepim danima provedenim u Titelu. Sećao se šetnji u stisu, zelenila, vrbaka, crkve za vreme uskršnjih i božićnih praznika, srpskih običaja, uprkos tome što se živelo pod austro-ugarskom vlašću.
Verovatno su politička aktivnost njegovog oca, koji se borio za srpstvo i bivao hapšen, ali i želja da deci pruži što bolje obrazovanje, uticali na to da se porodica Savić 1854. kada je Joca imao 7 godina, preseli u Beč.
Obrazovanje započinje u grčkoj školi, ali zbog materijalnih uslova koji su zahtevali da se što pre osamostali, Vasa Savić upisuje sina u realku Svetog Jovana. Iako se još u đačkoj klupi zapošljava kao trgovac, svaki slobodni trenutak koristi za ispunjenje svog sna, da jednog dana postane glumac. Naizust uči stihove velikih svetskih pesnika i strasno ih recituje pred đacima i profesorima. Novac od rada troši na časove glume kod prvaka bečkog burgteatra, čuvenog Konradija.
U školi postaje miljenik učitelja književnosti, koji ga, zapazivši neverovatan talenat, redovno biraju da glumi na đačkim svečanostima. Tako se i ocin život u mladićkim danima kretao između škole, rada u trgovini i redovnih poseta pozorištu, od kojeg nikada nije odustao. Sudbonosni trenutak dogodio se 30. aprila 1865. na đačkoj predstavi, kada je imao 17 godina. O tome od Dušana Rnjaka saznajemo.
Na programu su bili Šilerovi razbojnici. Kako je među đacima bilo malo glumačkih talenata, odlučili su da Joci povere ulogu Kozinskog, odvažnog i hrabrog borca iz grupa razbojnika Karla Mora. Po oceni organizatora, uloga Kozinskog, koji je slovenskog porekla i uzavrelog temperamenta, upravo je odgovarala Joci Saviću, mada nije ni toliko značajna ni obimna, već spada u red manjih i ne tako istaknutih. No bez obzira na to, Savić je ulogu sjajno odigrao, tako da je odskakao od ostalih, posebno od tumača glavnog lika, studenta prava, koji je bio vrlo slab kao Karl Mohr. Videvši Savićevu sposobnost, svi studenti povikaše u glas: Savić je najbolji, Savić neka igra Karla.
Posvećenim predanim izvođenjem glavne uloge sa mnogo dara i unutrašnje vatre, Savić je, i ne znajući, ali žarko želeći, otvorio sebi put neslućene glumačke, a kasnije i rediteljske slave. Najpre ga je primetio Heinrich Laube, čuveni reditelj, dramaturg i dramski pisac bečkog burgteatra. Lično mu je omogućio slobodan ulaz u pozorište i nekoliko manjih uloga u tekućem repertoaru.
Njegovim umećem bio je oduševljen i vodeći nemački glumac toga vremena, Adolf Sonnenthal. Upoznali su se posredovanjem srpskog bankara iz Beča, Pere Čokića, i Sonnenthal je odmah prihvatio da ga podučava glumi. Savić, uz sugestije učitelja, strasno prijanja na čitanje dramskih tekstova, naročito Šekspira i nemačkih klasika, Getea i Schillera, ali i Dantea, čije je stihove učio naizust sa jednakom posvećenošću.
Kako je od Laubea dobio priliku da se pojavi pred publikom u manjim ulogama i tako osjeti pravu pozorišnu atmosferu, doživi istinsku glumačku strast i veliko unutrašnje uzbuđenje, neprestano radi na ličnom usavršavanju. Savladavši nekoliko uloga mladih junaka popularnih komada francuskih i nemačkih autora, uz istinsku ljubav prema glumi, maštao je o danu kada će se pojaviti na pozornici čuvenog Burgtheatra.
Savićev uspon ka scenama pozorišta Beča i Minhena ipak nije išao onom brzinom kojom je želeo. Prvi angažman mu je na Zonentalovu preporuku bio u Švajcarskoj, u gradskom pozorištu Bazela, a kasnije i St. Galena. Njegove ambicije, međutim, bila su usmerene ka velikim glumačkim zadacima, ka Minhenu, centru nemačke kulture i umetnosti. Do ostvarenja ovog cilja, posle Švajcarske, igrao je u Augsburgu, u ulozi Otela uz čuvenu nemačku Dezdemonu Klaru Ciglerovu, oduševio je kako nemačku publiku, tako i kritičare.
O Jocinim uspesima prva je kod nas pisala Matica Srpska. Njen list za umetnost i književnost donosio je vesti iz kulture, posebno ako su u njima učestvovali domaći umetnici. Iz prevoda kritike nemačkih novina 10. decembra 1866. godine o Saviću čitamo.
Spoljašnjost mu je ugodna, glas snažan, igra laka i prijatna bez preterivanja, a govor tečan i blag. Uopšte Ferdinand u Šilarovom komadu Spletka i ljubav mu je tako dobro za rukom ispao da mu se proriče najlepša budućnost.
U drugoj recenziji se navodi, kako je u knjizi primetio dr. Rnjak, da je ulogu Melchtala u Šilerovom Viljemu Telu velikim trudom proučio, s ljubavlju je prihvatio, osjećajući dubinom duše ono što izgovara. dirajući u srce svakog prisutnog gledaoca. Svi su se složili da se u Augsburgu odavno tako dobro nije odigrala ova uloga. Savić je tada imao tek 19 godina.
Vest o njegovom uspehu veoma je obradovala i Lazu Kostića, čestog saradnika lista Matice Srpske. Savić i Kostić, obojca nadahnuti patriotskim duhom i potrebom da svojim radom doprinesu afirmaciji svoga naroda, upoznali su se iste 1866. U Austriji, u Brunentalu. Iako su im se putevi razdvojili, ovaj susret će ostaviti dubok trag u njihovim sećanjima. Posle 25 godina, Laza Kostić će obnoviti prijateljstvo u trenutku kada su obojca na vrhuncu umetničkih dostignuća, o čemu saznajemo iz njihove prepiske između 1891. i 1908. godine.
U Augsburg, a potom i u Minhen, da vidi mladog i talentovanog glumca Jocu Savića, došao je Franz Dingelstedt, upravnik i glavni reditelj klasične pozornice u Weimaru. Saznavši za to, Joca mu se 1866. obraća pismom.
Vaše blagorodstvo, nikad sebi ne bih oprostio kada bih propustio tako povoljnu priliku da se sretnem sa tako poznatim i voljenim gostom. Pošto sam ipak ubeđen da se mnogima dešava kao i meni da ne mogu da računam suviše na vaše cenjeno vreme, dozvolite mi da vam se obratim sa molbom da li gospodin baron von Dingelstedt želi da mi dozvoli da se sretnemo. Takvo jedno odobrenje smatrao bih najvećom čašću.
Ne samo da je prihvatio susret, već je iskusnim okom pozorišnog čoveka u Saviću prepoznao sve što vrhunski glumac treba da poseduje. 2. januara sledeće 1867. šalje mu ugovor o trogodišnjem angažmanu u Kraljevskom dvorskom pozorištu Velikog Vajmarskog vojvodstva, tada najuglednijeg u Nemačkoj. O tome Dušan Rnjak ovako piše.
Savić je znao da poslednju reč u angažmanu ima pozorišna publika, a nju je umeo da očara i zadivi istinski doživljenom i iskrenom glumom, precizno naučenim tekstom, kultivisanim i odmerenim scenskim pokretom i ponašanjem. Njegova naučita pojava morala je osvojiti srca vajmarskih dama, koje su mu, kao i ostala publika, oduševljenim aplauzima zahvaljivale za svaku odigranu ulogu.
A bilo ih je preko 200. Kao prvak vajmarskog pozorišta igrao je mnoge glavne likove sa nezaboravnim uspehom, ali i one manje sa istom ljubavlju i predanošću. Bio je Laert u Hamletu, Malcolm u Macbethu, u Mletočkom trgovcu Lorenzo, u Snu letnje noći Lisandar, u Kralju Liru Edmund. Naslovne uloge tumačio je u Richardu II. I Henryu IV., u Otelu je igrao Kasija, u Romeu i Juliji Romea. Publika ga je gledala i u Schillerovoj spletki ljubavi, Viljemu Telu i Don Carlosu, kao i u Goetheovom Faustu.
Franz Dingelstedt, vajmarski intendant, reditelj, pisac i prevodilac Šekspira na nemački, presudno će uticati na Savićevo umetničko opredeljenje, njegov ukus i shvatanje pozorišne igre. Zbog toga ne čudi činjenica da je 1869. iz Vajmara otišao u Beč, u kome je Dingelstedt direktor dvorske opere, a zatim i Burg teatra.
Savićev dolazak u Vijenu obradovao je tamošnje Srbe, koji su se okupljali oko svojih učenih ljudi i patriota. Među njima se isticao Todor Stefanović Vilovski, urednik listova Srbadija i Srpska zora.
Ovaj se Zemunac naročito zauzima da Savića nauči što boljem srpskom jeziku. U svojoj knjizi Moje uspomene o Savićevom dolasku u Beč piše:
Naše je društvo krajem 1869. dobilo interesantnu prinovu. U to doba primljen je u Bečko carsko dvorsko pozorište mladi glumac i oca Savić, poreklom Srbin pravoslavne vere. Došao je u Beč srećan i pun nade u svoju karijeru. Tada se prvi put videsmo sa ovim darovitim i simpatičnim mladićem, u kome glumački život još ne beše ugasio ni oduševljenje za umetnost, ni ljubav i veru prema ljudima.
Zavist glumaca i reditelja, nakon pohvala Savićevih izvođenja u Burg teatru, neminovno doprinosi da sve ređe dobije uloge. Nedostojna igra sa njegovom ličnošću učinit će da u Beču ostane samo godinu i po dana, do februara 1871. Rezigniran, vraća se u Vajmar kako bi bio bliže svojoj velikoj ljubavi, glumici Luizi Šarl, sa kojom se venčao u Ruskoj pravoslavnoj crkvi iste godine na Vidovdan.
Joca Savić je bio poznat kao vredan, studiozan i uporan čovek koji vlada retoričkom veštinom, prefinjenim izrazom i lepim govorom. Zahvaljujući maštovitosti i korisnim idejama pored glume, od 1876. počinje da se bavi i režijom. Ulazeći do tančina u tekst pisca, izuzetnog osjećaja za estetiku, odabrana dela postavlja na scenu do 1884. godine.
Nažalost, sve češće oboljeva od jakih prehlada i katara pluća. Iste godine teško se razboleo, ne mogavši ni da glumi, ni da režira. Iz knjige doktora Dušana Rnjaka saznajemo kakav je bio njegov oproštaj od verne publike i vajmarske scene.
Gledalište je bilo ispunjeno do poslednjeg mesta. U svojoj loži sedeo je i veliki vojvoda, okružen dvorskom pratnjom. Savić se duboko poklonio u pravcu lože, zastao nekoliko trenutaka, okrenuo se publici i ponovio više puta svoj gest zahvalnosti. Aplauz se dugo nije smirivao uz povike bravo iz svih pravaca. Bio je to veličanstven i nezaboravni oproštaj jednog glumca, oproštaj umetnika koji je 17 godina neprestano uzbuđivao srca, mamio uzdahe, podsticao maštu i plemenita osjećanja.
Iz novina saznajemo da je Savić te večeri dobio preko 60 venaca, a od kolega album kao uspomenu. U to vrijeme prima i prvo međunarodno priznanje, zlatnu medalju s krunom Akademije Frentano u Larinu za umetnost i nauku pod pokroviteljstvom njegovog veličanstva brazilskog cara i vojvode od Aoste. Počasno članstvo u ovoj akademiji daje mu još više polete i snage da istraje u svom naumu i uprko svemu ostane veran pozorištu koje je toliko voleo.
Odlazak iz Vajmara otvara novo poglavlje u umetničkom usponu Joce Savića. Posle kraćeg boravka sa suprugom u Mannheimu 1885. odaziva se pozivu Kraljevskog dvorskog i nacionalnog pozorišta u Minhenu, koje ga predlaže za višeg reditelja u drami.
U prvim režijama u Bavarskoj držao se svega što je do tada naučio. Od Laubea je prihvatio neprikosnoveno poštovanje dramskog teksta. Od Dingelšteta odnos prema celini predstave. Skladnost prostora i glumačkih skupina i pojedinaca u njemu. Dok je od Meiningenaca usvojio način opremanja pozornice odabranim i preciznim rekvizitima u realističnoj scenografiji. Njegovim kvalitetima kritika je tada pripisivala i dosledan rad sa glumcima, težnju ka prirodnosti, skladan i odmeren govor.
Na klasičnoj pozornici sa dekorom Savić je između 1885. i 1889. režirao 60 dramskih dela, odnosno 15 godišnje, što je za ono vreme pa i danas nepojmljivo mnogo. Bogato iskustvo mu je međutim govorilo da nešto mora da menja, ne samo u odnosu prema dramskom delu, već i u organizaciji scenskog prostora. Uprkos činjenici da je nemačka publika navikla na predstave sa obiljem dekora, velikim brojem glumaca i na prerade, čak gruba skrnavljenja dramskog teksta, naročito Šekspira, odlučio je da se oproba u drugačijem viđenju pozorišnog čina.
Usuđuje se da uspostavi novu Šekspirovu pozornicu na kojoj sprovodi reformu teatarskog izraza, scenografije i odnosa prema celokupnoj predstavi, što dr. Dušan Rnjak smatra najplodonosnijim i najznačajnijim periodom njegovog rada. On će trajati do 1906. godine, kada ova scena prestaje da postoji.
Savićeva Šekspirova pozornica bila je novina za ono vreme i onu publiku, jer je predviđala drugačiji scenski prostor bez dekoracije. Pred gledalištem, po njegovoj ideji, treba da se nađe samo ono što je neophodno za radnju, bez suvišnih detalja. Predstava tako dobijana prozračnosti, oslobođena pauza usled promene dekora, sa lako pokretljivom rekvizitom, čime se postiže kontinuitet scenskog prikaza i znatno utiče na skraćenje komada, koji su dotle trajali i po nekoliko sati.
Sam izvodi scensko preuređenje, pa tako od Dušana Rnjaka saznajemo da je
slobodna, otvorena prednja pozornica ulazila u gledalište, a iza nje se nalazila zadnja ili srednja, odeljena od prednje trima stepenicama i zavesom koja se razmicala. Bila je to mogućnost da se istovremeno igra na prvoj, dok bi se druga pozornica pripremala za narednu scenu. Zahvaljujući ovoj novini, nemački glumci su počeli da stvaraju stil igranja sa punom koncentracijom na tekst, igrom prema publici ispunjenom psihološkim nijansiranjima.
U svojim režijama Savić se uvek opredeljivao za pisca. Branio je celovitost komada, smatrajući pesničko delo izvorom lepote.
Heinrich Laube je govorio:
oprema škrta, predstava bogata.
I da je pozornici potreban reditelj koji stvara
za uho, ne za oko.
Njegove reči Savić potvrđuje režijom Kralja Lira, kojom je 1. juna 1889. zvanično otvorena Šekspirova pozornica. Triumf predstave doprineo je tome da su se godinama na ovoj sceni izvodili i drugi komadi tog klasika. Kralj Lir igran je 32 puta, Zimska bajka 13, Henri IV. 16, Romeo i Julija 49, a mnogo vikendi oko čega 44 puta.
Kako sam Savić kaže, borio se za unutrašnju režiju, emociju i skladnost koja dolazi iz glumačkog doživljaja dela nasuprot spoljašnjoj, koja je davala akcenat pretencioznim scenskim detaljima, brojnim statistima, jeftinim svetlosnim efektima i sjajnim kostimima.
Bez obzira na to što je umetničkim radom bio vezan za Nemačku, u kojoj je proveo ceo život, Jovan Joca Savić ostao je, kako sam kaže, veran svom otačestvu. U pismima pozorišnim delatnicima, glumcima i književnicima iz Srbije, sa kojima je nesebično delio svoja razmišljanja, nije krio vezanost za domovinu i potrebu da poseti njemu drage ljude.
Želja mu se ispunila 13. maja 1904. Najpre boravio u Novom Sadu, gde se sreo sa Lazom Kostićem, sa kojim se najduže poznavao i najintenzivnije dopisivao. Tom prilikom posetio je Srpsko narodno pozorište i upravnika Antonija Hadžića, dok se u Matici Srpskoj upoznao sa sekretarom doktorom Milanom Savićem.
Posle Novog Sada boravio je i u Beogradu, Nišu, Banja Luci i Sarajevu. Beogradske novine su redovno pisale o njegovom kretanju u glavnom gradu, pa tako Politika 26. aprila izveštava o prijemu kod kralja Petra I. Karađorđevića. Tom prilikom mu je uručeno priznanje za zasluge na polju kulture, orden Svetog Save 3. stepena.
Nije to bila jedina zahvalnost koja mu je stigla iz otačestva. Upravni odbor Srpskog narodnog pozorišta doneo je 1905. odluku o njegovom imenovanju za počasnog reditelja ovog teatra. Ispostavilo se, nažalost, da je to samo formalno, jer Savić na scenama Srbije nije odigrao ni jednu ulogu, niti režirao neki komad. Koliko je ipak bio zahvalan na pažnji, saznajemo iz pisma Antoniju Hadžiću.
Moj mnogovoljeni i cenjeni prijatelju, uveravam te da ću umeti da cenim ovako visoko zvanje u punoj njegovoj veličini. Lepa je to pomisao koja mom srcu naročito godi da su moji zemljaci, ljubitelji umetnosti iz moje najuže otačbine, primetili ono malo što sam uspeo da ostvarim u oblasti puno voljene pozorišne umetnosti. Za mene će to biti snažan podsticaj da i dalje radim.
Iz njegovih prepiski očigledno je provejavala neostvarena želja da svestreni talenat pokaže i svome rodu, koju je na neki način nadoknadio knjigom o svrsi drame iz 1908. smatrajući da će biti korisna i srpskim pozorištima.
U njoj sublimira sopstvena razmišljanja o času kada glumac prestaje da bude samo izvođač i postaje umetnik. To se, kako kaže, ogleda u sjedinjavanju telesnog i duhovnog, u oslobađanju od sitnica koje opterećuju radnju, kao i u ovladavanju jezikom pisca.
Ja težište stavljam na slušanje. Usmeravanje pažnje gledalaca na spoljašnje stvari i efekte za mene znači ugroziti unutrašnje biće umetničkog dela. Pesnikov genije je jedini živi izvor lepote i poezije koji usrećuje čovečanstvo. Ako se on zatrpa, onda je zatrpano i proćerdano sve. Thank you.
Ljubav prema domovini pokazao je Joca Savić i stalnom brigom za naše glumce koji su se školovali u Nemačkoj. Sam ih je podučavao osnovnim teatarskim principima postavljenim u svojoj knjizi.
U pismima Lazi Kostiću često pominje Vitomira Cileta Bogića, glumca i reditelja Narodnog pozorišta u Beogradu, upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i na Cetinju, kome je 1908. i 1909. godine bio učitelj u Minhenu.
Moj dragi Lazo, možda će vam biti interesantno da saznate da od januara podučavam jednog mladog srpskog glumca, gospodina Vitomira Bogića iz Beograda. Veoma je nadaren, inteligentan i vredan. Nadam se da će postati valjan glumac i umetnik. Poslednjih meseci studirali smo Hamleta prema vašem prevodu.
I sam Bogić u pismu upravniku Narodnog pozorišta Risti Odaviću 28. januara 1908. o saradnji sa Jocom piše:
Uputim se našem Saviću koji sada svojim idejama zauzima vidno mesto u reformaciji nemačke drame i koga Nemci stavljaju u red velikih nemačkih reformatora kao Lessinga, Goethea, Schrödera i drugih. On me vrlo ljubazno primi i posle deklamovanja pojedinih stvari poljubi me u čelo i reče: Čestitam, mnogo talenta. Što je bilo važno, uzeli smo da radimo na glumačkom, najznačajnijem izraznom sredstvu, govoru. Jer je jedino moguće velike tvorevine pesnički izneti u pravoj boji, samo ako glumac studijom i vežbanjem stvori da razgovetno, lepo, karakteristično i prirodno kazuje.
U monografiji o Nadeždi Petrović, autorka Katarina Ambrozić pominje i ocu Savića kao centralnu ličnost srpskog umetničkog i intelektualnog kruga u Minhenu. I sama Nadežda bila je čest gost kod Savićevih, gde se u dugim razgovorima raspravljalo o problemima moderne umetnosti i dramaturgije, načinima igranja Šekspira, o delovanju umetnosti na publiku, o etici, rodoljublju. Jedan od Savićevih minhenskih đaka bio je i Dobrica Milutinović, koji je svoj susret sa Jocom ovako pisao:
O svetosavskoj zabavi koju su tada priređivali naši studenti, recitovao sam poznatu pesmu Ljube Nenadovića Gruda zemlje. Minhenske novine donele su o tome poduže članke, u kojima je bilo reči o meni. Pročitavši to, Joca Savić je zamolio našu slikarku Nadeždu Petrović da me što pre pronađe i dovede njemu. Ušao sam u njegovu kancelariju, napravio mali naklon, a on je ustao od stola, prišao mi i rukovao se. Predao sam mu pismo sa preporukom, on ga je otvorio i rekao: Odrecitujte mi pesmu Gruda zemlje o kojoj novine pišu. Ja počnem sa zanosom, on me gleda, onda se okrene i laganim korakom ode do prozora. Ja recitujem, a on, zagledan kroz stakla, drži rukama zavese. Kad sam završio, on se okrenu, lice mu mokro od suza, zagrli me i reče: Kako je lep naš srpski jezik. Od tog dana naši su sastanci česti. Uvek bih mu prvo recitovao neku pesmu, Jakšićevu ili Zmajevu.
Još su stari Grci opisivali prvi aplauz pozorišne publike. Pamti se da su devet muza, zaštitnica svekolikog ljudskog umeća, rođene u Arkadiji, kolevci grčkih bogova. Negovala ih je Eufema, koja se dopala nestašnom panu i rodila mu sina Krotosa. Dečak je odrastao među muzama nastanjenim u šumskom pozorištu, gde su izvodile zanosne predstave bogovima i ljudima.
Zadivljen iz obližnjeg šumarka sve je posmatrao mladi Krotos. Kada bi mu se nešto od njihove umetnosti dopalo, on bi snažnim dlanovima tapčao glasnije od bilo kakve vike na radost nimfe Eho. Skrivena, ona bi svaki proizvedeni zvuk udvojavala. Ljudi iz okoline, oponašajući Krotosa, takođe su tapšali. Tako je panov sin postao tvorac prvog aplauza.
Nije čudo što se ova priča našla u knjizi Joce Savića o svrsi drame, jer koliko je važno glumčevo davanje publici, toliko je značajan i njen odgovor prikazanoj emociji. Taj nevidljivi eho, koga umetnik čuje i osjeća, koji glumčeve damare upija, uz koji drhti i odjekuje, jedino je istinsko odobravanje kojim se glumac ponosi i kome treba da teži, jer je nagrada samo njegovom geniju.
U tom aplauzu našao je oslonac i oca Savić, boreći se da ga nikada ne zanese njegova moćna draž, da ga ne dovede u iluziju, da pomisli da je postigao čist trijumf umetnosti.
Kako je u svom praktičnom, ali i teoretskom bavljenju pozorištem, Savić zadirao u samu esenciju umetnosti i iluziju teatra, svestan da su gluma, pa i sam život prolazni. Možda bismo ga najbolje razumeli kroz stihove iz prologa Schillerove tragedije Wallenstein.
Jer brzo i bez traga glumčeva umetnost divna mine pored duše. Dok tvorevi nadleta ili poji, pesnikov žive tisućama leta. Ovde sa umetnikom umire čarolija i čim odbruji zvuk u našem uhu, umine sa njim i tvorevina hitra tog trenutka i trajno delo ne čuva joj slavu. Ta umetnost je teška, prolazna je nagrada njena, jer ne plete glumcu potomstvo vence, stoga mora on sa sadašnjošću tvrdečiti. Mora potpuno ispunjavati trenutak koji je njegov. Savremenike svom snagom mora on osvajati i s osjećanjem najdostojnijega i najboljega sebi sazdati spomenik živi. Tako on unapred prisvaja večnost svome imenu, jer ko je znao da udovolji najboljima u svome vremenu, za sva vremena živeo je taj.
Tekst o glumcu i reditelju Joci Saviću napisala je Aleksandra Jagodić. Večerašnju emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Bojan Žirović, Željko Maksimović, Milena Borčanin i Nikola Trikoš. Urednik Tamara Krstić.